исән мисез? Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү эштерсез. Республикада башкорт телен укытуга каршы пикет узды. Омскиның татар башкортлары күпләп хезмәт иткән хәрби бүлеккә татар ансамбле чыгыш ясады. Финляндия татарларында имам булып торган Рамил Биләев белән әңгәмә яңгырар. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз глобальләшү чорында милли үзенчәлекне саклау турында барачак. Тапшыру азагында кадер кеше турында язма эштерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика бу атнада зурлап белем көнен бәйрәм итте. Ә бер төркем төрле милләт вәкилләре башкорт телен кешеләп укытуга каршы пикет уздырды. Ләкин алар янына җитәкчеләр чыкмады. Татар милли оешмалары президент Рөстәм Хәмитов блогына да 19 мөрәҗәгать юллаган. Тулырак итеп болар хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан дигән республикада нинди генә хәлләр кайнап тормасын, бу атнадагы төп вакыйга булып, 1 сентябрьдә белем алу учаклары ишекләре ачылып утыра. Белем алу дигәндә бер санны яңгырату да кирәктер. Республика бюджетының 1/3 өлеше мәгариф өлкәсенә китә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның 1 сентябрь белем көне уңайыннан укытучыларга һәм балаларга юнәлтергән котлауында да шушы санга басым ясала. Элекке президент Мортаза Рәхимовның котлауларыннан аермалы буларак, Рөстәм Хәмитов узган ел эчендә фәлән хәтле мәктәпләр салынды дип билгеләми. Ә басымны икенче нәрсәгә ясый. Хәмитов әйтүенчә, бүген акчаны күбрәк булган мәктәпләрне заманча укыту чаралары белән тәэмин итүгә, интернетлы компьютерлар белән җиһазландыруга тотарга кирәк. Иң мөһиме, югары уку йортларын тәмамлаучыларны эш белән тәэмин итү проблемасы тора. Башкортстанның яңа президенты мондый курсны яңа гына игълан итсә дә, ата-аналар бу турыда күптән уйланалар инде әлбәттә. Шуңа күрә дә балаларының вакытын зояга әрәм итә торган башкорт телен укытуга каршы ата-аналар күптән чыгалар. Төрле дәрәҗәдәге түрәләргә хатлар яза иделәр. Кайбер мәгълүматларга караганда, яңа президент Рөстәм Хәмитов үзенең интернет блогын ачкачта, анда халыктан ташкын булып аккан моң зор нәфрәтләр арасында башкорт теле проблемасы төп урыннарының берсен алган. Бу атна нәк татар, урыс, мары, чуаш, милли оешмалары ата-аналарының башкорт телен мәҗбүри укытуга каршы Хәмитов утырган республика йорты каршында оештырылган пикет белән башланып китте. Йөзләгән кеше катнашлыгында үткән бу пикетне тыярга, куып таратырга маташу булмаса да, алар янына бер генә түрә дә чыкмады. Пикетне оештыручыларның берсе Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте, Башкортстан татарлары конгрессы рәис урынбасары профессор Мәҗит Хужин республика президенты алышынса да башкорт телен башкаларга көчләп тагу элеккечә кала диде.
Эшли башлады. Элеккечә булган политика безнең шәһәрнең гражданнарына карата аларның хукукларын яклау мәсьәләсе. 1 сентябрьдә безнең башлана яңа уку елы. Әбезнең яңа президентыбыз бу мәсьәләләр буенча үзенең шәхси позициясен әйтмәде.
Дәүләт позициясы.
Шәхси позициясы, как президента, и дәүләт позициясын әйтергә була. Менә карагыз әле безгә монда чыккан плакатларга. Бешендә бар менә. Татар балалары башкортча укытуга мохтаҗ түгел дип әйтелгән.
Ну, әлбәттә.
Әйе. Шуннан соң әйтелгән яңадан берәү. Рәхмәтуллин, Алла Яров, прекратите башкиризацию татарских школ.
А ведь Рахматуллина, дигана, Зухра Рахматуллина, президент Рустам Хамитов, башкорт телен укыту кирәкме, юкмы, икәнлеге турында, аның белән киңәшләшәм баштады, дәйме? Партия лидерлары белән очрашканда. Шуннан соң гына карар кабул итәм, диде. Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу башкорт телен башлап кертә башлаганда Рәхмәтуллина нинди киңәш бирер иде? Мәгариф министры чагында.
Аның киңәш бирүе шул, Кәрим әфәнде. 18 августта шәһәрдә, Уфа шәһәрендә бөтен педагогларның гомуми конференциясе булды. Шул конференциядә Министерство образованиядән исеменнән глава администрации города исеменнән городның мәгариф бүлеге Уфаның мәгариф бүлеге җитәкчесе Сафиуллин әйтте, башкорт телен укыту турында бернинди үзгәрешсез үзгәрештә булмаячак. Булса нинди программа буенча укытсак, шул программа буенча укытуыбызны дәвам итәбез диде. Башкорт телен барсы да мәҗбүри рәвештә, дәүләт теле буларак укытырга тиешбез дип әйтте. Менә шул. Бу Рахматуллинаның позициясы булмаса, президентыбызның позициясы булмаса, шулай дип әйтә алыр идем берәрсә. Шул укытучыларның конференциясе ничек дип уйлыйсыз? Шул ясно. Бу уже бөтен газеттәрдә басылып чыкты. Икенче яктан әйтәсем килә. Менә безнең президентыбыз блок ачты бит инде бит. Шул блокта укыту мәсьәләләре буенча татар оешмаларының 19 мөрәҗәгате ята. Ул мөрәҗәгатьнең берсе дә блокта
сакланмый,
и блокта басырып чыгалмады.
Татар оешмаларының мөрәҗәгате дигәннән, татар оешмалары язма рәвештә блокка түгел, ә үзенә хатлар җибәрделәрме, юкмы?
3 августта үзем татар оешмалары исеменнән, берлеге исеменнән нидә булдым монда аппарат президентта, анда безнең государственный секретарь Сергей Николаевич.
Советник.
А государственный советник. Сергей Николаевич Лаврентьевның кулына кертеп бирдем. Бер экземпляры оңа подпись бирдем. Для передачи Хамитову. Әймә, 3 августта. Менә еш көннәрендә бурай булачак инде.
Җавап
юк пока. Без әйттеләр, что Сергей Николаевич белән менә теге атнада мин яңадан очраштым бу мәсьәлә буенча. Ул әйтте, сезнең просьба обязательном порядке будет рассмотрена президентом при личной встрече с руководителями татарских общественных организаций, дип әйтте. До 10 сентября дей. Көтәбезнең, әле шул мәсьәлә буенча безнең бит инде халык җанисәп үткәрәсе бар, бик зур мероприятие бит инде, дип. Шул мәсьәлә буенча республика буенча татар җәмәгатьчелегенең низанын гомум җыенын үткәрергә дип киңәшләшү булды. Әймә 11 сентябрьдә үткәрербез дип шул государственный секретарьның үзенең рөхсәтен алып чыктым бит инде, рөхсәт бирде. Әле пока официально җавап бирегез дисәм, официально җавап да алмадыгыз мине дип ясыйм.
Лаврентьев.
Әйе, менә шундый инде. Адбес аңлый торган хәл түгел.
Болай, ничек уйлыйсыз соң? Менә бу Мортаза Рахимовның милли сәясәте яңа президент утырса да дәвам итәрме? Яисә нидер өмет бармы яхшырак үзгәрүгә? Милли тигезлек ягына үзгәрүгә?
Менә минем үземнең менә инде әйтәм бит. Социал конгрессының башкарма комитетының билгесе. Ике ой булаймы? Шул ике ой эчендә татар оешмалары турында, әйме, татар проблемалары турында яңа правительство исеменнән дә, яңа президентыбыз исеменнән дә бернинди сүз дә.
Мары үшем, мары оешмасы җитәкчесе Владислав Вәлиуллин Уфада 30 меңләп мары яшәсә дә, мары телендә белем алу өчен бернинди дә шартлар юк ди.
В Уфе проживает где-то ближе к 30 тысячам марийцев. Но, тем не менее, у нас нет возможности в своей этнокультурной среде, допустим, даже один день по воскресеньям где-то собираться и общаться по интересам. Вот мы тут стоим с плакатом нашим детям Марийской гимназии. В принципе, имея такую численность, значит, в городе Уфе, то есть это нам бы, конечно, что-то какое-то учебное заведение, где бы папа, мама и ребенок, бабушка, дедушка могли бы собираться вместе хотя бы один раз или два раза в неделю и по интересам общаться с моей культурой.
Аниме, Башкортстан президента на Эликсине Мрежагат Иткенек из Болдана, Муртаза Рахимов.
А мы каждый год письма по этому поводу писали, но это все, значит, на тормозах спускалось.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов, әгәр инде чынлап та башкорт телен 16% халык телен башкаларга административ юл белән күчләп тагарга маташуны туктатырга тели икән, әлеге пикетне ул башкортлар белән бәхәсендә дәлил итеп файдалана ала. Гомумән алганда, Хамитов әфәнде бу мәсьәләгә бик сак карый. 4 августта Республика гәзитләре мөхәррирләре белән очрашу вакытында ул башкорт телен мәҗбүри укытуга мөнәсәбәтен шулай белдергән иде. Цитата: Республикада яшәүче башка милләт вәкилләре минемчә күпмедер башкорт сүзләрен, фразаларын белергә тиеш. Ә инде барысына да укытуга килгәндә, бу турыда бик җитди уйларга кирәк. Әлбәттә, тел проблемасы мине борчый, әмма әлегә барысы да уйлау-уйлану дәрәҗәсендә тора. Цитата тәмам. 25 августта Башкортстандагы партия җитәкчеләре белән очрашканда да башкорт теле темасы үзәк тема булып торган. Бу очрашу вакытында Рустам Хамитов конкрет позиция белдермәгән. Шунысын да искә алырга кирәктер. Башкорт телен республика мәктәпләрендә мәҗбүри укыта башлау Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимов указы белән 2006 елны бүгенге вице-премьер Зөһре Рахматуллина мәгариф министры булып эшләгәндә кертелгән иде. Бүген дә мәгариф өлкәсе Рахматуллина карамагында кала. Шунысы да гыйбрәтле. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимов Московский комсомолец гәзитенә 2009 елның 5 июнендә биргән җанҗаллы интервьюсында үзе кул куйган указны онытып дигәндәй шулай дигән иде. Цитата: «Әйе, мин милли компонентны бетерүче министр Фурсенконың гамәлләренә катгый рәвештә каршы чыгам. Монда нинди милләтчелек бар? Без бит республикада барысы да мәҗбүри рәвештә башкорт телен укытуны таләп итмибез. Фәкать теләк буенча гына». Цитата тәмам. Әлбәттә, президент булган кешегә турыдан-туры алдашу килешми. Бу акылга сыймаслык хәл. Әмма Русияның Башкортстан дигән бер феодал биләмәсендә күрәсең башкачарак әхлак нормалары эшли. Алдау, алдашу, сайлауларда хәрәмләшү, җанисәптә Башкортстанның татар исәбенә бүрттерү һәм башкалар нормаль күренеш булып тора. Жоға президент Рустам Хамитовның башкорт телен укыту проблемасына сок карауының бер сәбәбе социаль өлкәдә ятуы ихтимал. Ни дисәң дә, бөтен республикага башкорт телен тагу өчен Рәхимов режимы меңнәрчә башкорт теле укытучылары әзерләде. Алар белән нигездә татар районнары шыплап тутырылды. Әгәр башкорт телен укыту туктатылса, бу башкорт теле укытучылары армиясе эшсез калачак. Хәер, президент вазифасын йөрткән кешегә бер башкорт теле укытучылары турында гына түгел, ә алар эшчәнлегеннән иза чигүчеләр турында да кастерлек күрү зыянга булмас иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бүген шулай ук тапшыруыбызда Финляндия татарларында имам булып торучы Рамил Биләев белән әңгәмә яңгырар. Түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруында сүз милли үзенчәлекне саклап калу турында барачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Омскидагы 242-нче хәрби бүлек күптән түгел 50 еллыгын билгеләде. Бу уңайдан Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле анда концерт белән чыгыш ясады. Чөнки анда татар башкорт егетләре хезмәт итә. Безнең хәбәрчебез Рузалия Сайганова әлеге егетләр белән аралашты.
Омски шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте белән бу хәрби бүлек арасында күптән ныклы элемтә урнашкан. Элемтә урнашуга төп сәбәп булып, әлбәттә, анда күпләп татар һәм башкорт егетләренең хезмәт итүе тора. Мөхтәрият каршында эшләүче Умырзая татар башкорт үзешчән коллективы мөмкин булганча хәрби хезмәттәге милләттәшләренең күңелләрен күреп, туган телләрен, моңнарын ишеттереп торырга тырыша. Соңгы мәртәбә Умырзая үзешчәннәре хәрбиләр алдында май аенда 2-нче дөнья сугышының 65 еллыгына багышланган программа белән чыгыш ясаган иделәр. Юбилейлары белән котлап, Умырзая үзешчәннәре хәрбиләргә татар башкорт җырларын, биюләрен бүләк итте. Махсус өйрәнелгән берничә рус җырын да башкарды. Yeah. Tamaşa zalında Tatar hem başqırtlardan başqa, uruslar hem başqa milletler vekilleri kubrak bulsa da, soldatlar her çıxışını şulay kışlı alkışlar bilen kabul ettiler. Konsert barışında Umırzaya kızları soldatlarga Muhtariyet İdaresi tarafından buldurulgan suvenirlar bulak ettiler. Konsertten son Tatar başqırt yigitleri rahmetlerin bildirirge aşıqtı.
Zamanda birinci şunda konsert kurdu, kulansa kurmaganik, rahmet sizge zor.
Башқортстаннан, Самара, Оренбур өлкәләреннән хезмәткә алынган егетләр Ульяновский өлкәсендә хезмәт итәләр. Омскига исә 2 айлык өйрәнүләргә җибәрелгәннәр. Алар авырлыклардан зарланмыйлар, туган телдә аралашалар, бер тавыштан үз телебез кирәк, алай танышу да җиңелрәк, бер-беребезне җәберләргә дә ирек куймыйбыз диделәр.
Сез кайсы яклардан килдегез мендә?
Ульяновскан килдек. Килдек менә июньдә кайтабыз, 1 сентябрьдә Ульяновска. Мында башкортлар из Башкирии, башкортлар из Самары, башкортлар бар, татарлар бар.
Исемнәрегез ничек?
Анвар, Илнур.
Мин Рустам булам, Башкортстан, Учалы районы, Кайып Кула авылыныкы.
Стәрлетамактан.
Стәрлетамактан?
Дамир.
Дамир?
Башкортстан, Уфадан мин, Артур исемем.
Башкортстан, Абиелиле районы, Аскар авылы, исемем Денис була.
Ахмедов Руслан, Самарская область, город Самара.
Башкорт Малайо, Уфадан, Илнур.
Оренбургская область, Илекский район, Озеркидан, Рамиль.
Башкортстан, Сибайгалага, исемем Илмир була.
Башкорт Малайо, Сальтанатам.
Сез кыйынлыклар күрәсез мәмәндә?
Как везде, служить не везде нелегко.
Әйе, шулай.
Кая служить дашында гарак, бер крепкий народ.
И
потом обратно уйдет час как.
Сез егетләр менә татар телен беләсез, башкорт телен дә беләсез. Кайберегез шәһәр балалары, кайберегез авыл балалары шулай бит. Ничек уйлыйсыз, татар теле ана теле кирәкме безгә?
Башкорт теле кирәк, татар теле кирәк.
Сезгә монда үзара аралашырга мөмкинлек бармы туган телегездә?
Бар.
Менә башкортлар күп монда.
Бер-беребезгә ярдәм итеп торабыз. Татарлар башкортларга ярдәм итәбез. Улай таныш, улай яңгыл. Илде көрһә кул була диләр бит шуны.
Ига гат килә, һагындырты ине ята иде.
Ә менә и белән хәбәрләшергә телефон бар, берәрләр.
Бар, бар, ине ята заман ята.
Туғандарға шул халық бәхет, сәлам. Бәхет тазалы.
Башкирия благоварына сәлам сезгә.
Егетләр туған якларына сәламнәр юллап хушлаштылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Моннан 150 еллар элек Сергач мишәрләре Суоми якларына, ягъни Финляндиягә киткән. Чыгышы белән Сафаҗа егете Рамил Билеев хәзер Финляндия татарларында имам булып тора. Аның имам вазифаларына нинди эшләр керә? Гомумән Финляндия татарларының милли һәм дини тормышы нидән гыйбарат? Тулырак итеп Рафис Җәмдиханны тыңлагыз.
Сергач яклары ни белән данлы? Борынгы төркилек тә, күрше урыс та әсәре дә сизелеп торган, әмма пышны пәрәмәш, да дигән сүзләрне үтерсәң дә урысныкы булганына ышанмаучы цикылдап торган мишәр теле белән гомум татарга таныш. Кавый нәҗмиләре, Хәйдәр Бигичевлары белән безгә якын. Казылык. Әйе, исемен әйткәндә үк авызга сулар, хәтергә борынгы төрки татар далалары исе килә торган казылыклары белән таныш безгә Сергач яклары. Бу яклар тагын тарихи татар җирендә, әмма урыс арасында ничә гасыр яшәп тә, миллилекләре кичтү булган төбәк буларак кызык. Менә күпме генә шәйнәлмәгән Финляндия татарлары, саннары 1000 дә булмаган, әмма үз тырышлыклары белән татар телен Европаның ачлык телләр статусына керткән, фин хөкүмәтен хәтта татар телен сакларга мәҗбүр иткән, үз милли системаларын, мини дәүләтләрен төзегән, бүген бөтен татар гыйбрәт алырлык шәһәр шартларында экстерриториаль милли яшәешне булдырган фин татарлары чыгышлары белән шушы Сергач якларыннан. Моннан 150 еллар әүвәл алар Суоми якларына киткәннәр. Киткәннәр, әмма югалмаганнар. Әйе, алар кайберәүләр көткәнчә милләт өчен әллә ни кылмаганнардыр. 20-нче еллардагы ачлык вакытында Фатих Әмирханнан башлап Ризаддин Фахреддингә кадәр шулар юллаган ризык посылкалары белән исән калганнар. Мөмкинлек булу белән Гаяз Исхакыена да, аның кызына да ярдәм иткәннәр. Муса Бигиев Суоми татарлары аркасында исән калган. Бүген дә Финляндия татарларының батырлыгы түгел. Төп батырлыклары аларның бергә җыйсаң, бер кичкенә авылның бер урамы булырлык кына халыкның татар булып сакланып калуларында. Русияда урыс булуу жеңил болгон кебек Финляндияда фин булуу, финляшүү эле не оор түгелдер. Урамга чыксаң синин татар тилин бир кимге керек түгел. Алар татар тили үйрөнө. Кибитке чыксаң ризык тулу, алар пышны перемеш пишире. Алар татар болуп калган. Бүгүндө Русиядагы да, башка элдердеги татарлар да Финляндия татарлары үсүшү даражасына жете алмады. Мишер якларына йөргәндә ирексездән шуңа игътибар итәсең. Финляндия татарлары әлләне уйлап та чыгармаган икән бит. Мишәрләрдәге үҗәтлек, милли дини яшәешнең системага салынуы Финляндиядә яңа урын һәм вакыт килешен генә алган. Алар моннан алып киткәнне анда үстергәннәр генә. Яңа туфракка милли дини система чәчелгән. Сафаҗей авылының монда ни катнашы бар диярсез? Әйе, Суми татарлары Сафаҗейдан түгел. Күршедәге Ураз авыл, Актау дигәннәрнең күченгәннәр. Әмма бүген диңгездәге тамчыны хәтерләткән фин татарларының имамы булып Сафаҗей егете Рамил Биләев хезмәт куя. 32 яшьлек хәзрәт карап торышка шипшин Европа кешесе. Әмма төсен алыштырган йылан барыбер йылан булып калган кебек, татар да тыштан ничек кенә үзгәрмәсен, барыбер татар булып кала икән. Рамил хәзрәт белән без Сафаҗей турында, аның туган авылы, туган нигезе хакында һәм Финляндиядәге татарлар турында да әңгәмә кырдык.
Безнең менталитет башка төрлерәк. Финляндиядә яшәүче дигән кардәшләребез инде алар бөтенләй башкачарак инде бишләр. Авыр булмады менә моннан китеп, сезгә анда имам булып эшлә.
Юк, Аллага шөкер, безне Финляндиядә яшәүче кардәшләребез бик матур итеп каршы алдылар. Авырлыклар күрсәтмәделәр. Шуңа күрә анда күчеп китеп, анда эшләү ул бернинди авырлык чыгармады. Билгеле, икенче илгә чыккан вакытында, иткән вакытта икенче илдәге яшәгән кешеләрнең менталитетына күнү, аларның төрләрен өйрәнү үз вакытын ала, ләкин мин әйтә алмас идем авырлыклар булды дип. Аннан соң икенче бер чит илләрдә сез әйттегез мәхәлләр юк дип, яки әз дип, мин әйтердем алар күп әлеге заманда күбәйгенә бара. Мәсәлән, Америкадагы Сан-Франциско бу, Калифорниядагы мәхәлләрнең балалар безнең лагеребезгә, кампыбызга килеп киттеләр. Аннан соң Эстонияда бар мәхәлләләр, Австралиядә бар, шуңа күрә аларның да булулары гына түгел, безнең бер-беребез белән бәйләнешләребез һәм актив рәвештә аралашуларыбыз кирәк булыр иде.
Менә ул аралашуны, бәйләнешне кем оештыралар? Бу шахта Казанны яулмаса, гомумән шетелдә бәлкем шетел татарларының үзәге Финляндиядер, менә шундый ирак идея белән чыгу ничек ирак булысыз?
Бу эштән торып кына әмер биреп кенә бу әйберләнештер булмый. Бу һәрбер мәхәлләнең, һәрбер татар яшәгән төбәкнең үзенең теләге булырга тиешле. Ул вакытта гына бу чын барлыкка әверләргә мөмкин. Бер кеше генә яки бер мәхәллә генә тырышып, аны билгеле инициатива группасы булырга тиешле. Кайм булса ул фикер китергә тиешле. Ләкин әйткәнем кебек, теләк һәм омтылыш һәрбер мәхәлләнең үзендә булырга тиешле.
Финляндиядә татарлар турында шактый язылды, әмма менә капиталь хезмәт дим, аларның менә яшәеш системасы, мәхәллә системасы турында гомумән язылмадымы? Ул бит бик кызык тәҗрибә, бигрәк тә шәһәр шартларында ничек татарлар яшәргә тиеш, күрсәтүче бер ачык тәҗрибә. Бәлкем менә Финляндия татарлары үзләре эшләргә тиештер. Үзләренең мәхәллә системалары турында сөйләп, аңлатып, ничек яшәеш әгъзалыктан алып, ничек система төзелгән шулар турында.
Мәхәллә система төзелеше турында без инде сактан бирле хәбәр биреп киләбез, аның турында Байтакана мәгълүмәт кешеләрдә бар, Казан булсын, башка төбәкләрдә булсын, бик яхшы рәвештә бөтенесе аңлыйлар һәм хәтта кайбер илләрдә бу системаны кабатлап талалар. Ләкин безнең бүгенге көндә иң зур проблемалар дип әйтмим инде, иң зур мәсьәләләр безнең берсе ул динебезне һәм бигрәк тә телебезне саклау мәсьәләсе. Шуңа күрә без үзебезнең мәхәлләбезнең кичебездә ул мәсьәләләргә иң зур ресурсларыбызны куябыз. Әгәр дә без шушы мәхәллә ресурсларыбызны башка әйберләргә куят башласак, ул вакытта бәлки үзебезгә кичебез җитмәскә мөмкин. Әгәр дә бергәләшеп, мәсәлән, башка төбәкләрдә яшәгән татарлар да активлашса, без ул активлыкка кушылып, билгеле үз өлешебезне анда кертәчәкбез.
Рамил хәзрәт, Финляндиядә татар мәхәлләсе ул зур санлы мәхәллә түгел. Анда 7-8 ләп татар яши, монда әбисен дә керткәндә, бабасын да керткәндә, бабаен да, баласын да керткәндә. 700 татарга бер имам. Сез анда нәрсәләр эшлисез? Менә җомга намазларын укытудан тыш, менә үзегезнең көндәлек хезмәт белән дә таныштырып итегез әле. Бездә имамнарга бәлкем үрнәк булыр, бәлкем гыйбрәт булыр, менә шул максаттан.
Юк инде, алай монда имамнар да үзләренең эшләрен бик яхшы эшләп киләләр. Мин инде бик алай үземне, менә минем мисалым аларга үрнәк булсын дип әйтә алмыйм, ләкин кыскача гына әйткән вакытында минем вазифаларыма керә билгеле җомга намазын укытырга, шунысын әйтеп китәргә кирәк, безнең һәрбер җомга намазыбыз бары тик татар телендә генә алып барыла, билгеле хатбалар һәм намазлар арап телендә, ләкин гомумән без жұма бағаздарын татардан да сөйлейбіз. Анарасын ең зор біздің іші біздің басымы бағаларымызны дин һәм татар тіліне қоябыз бетінде, чүнкі бағаларымызға дині әйретәбіз, аларға ана тіліне әйретіре тұрышабыз мені бұ әйбір. Анарасын белгілі имамның башқа вазифәләрі болған мәйітлеріні юу болсын, никахлар оқу болсын, бағаларға есім кушу болсын, алар бітінесі бітін кашулық ішлер ішленіп келә. Мұнардан тыш біз беребіз мәгълүматларды. Біздің мәчетебізге ел дәуірінде 300-дән 400-ге төрле мәктәпләрдән, төрле фин мәктәпләреннән укучылар килеп, ислам дине турысында 1 сәгатьлек лекция тыңлыйлар. Аннарысын ахырда аларга мөмкинлек бирелә сорауларга җавап бирергә. Димәк, бу эшне дә без алып барабыз. Аннарысын имамның эшеннән тыш без газета чыгарып киләбез, мәхәллә хәбәрләре аны беләсез инде һәм башка төрле эшләр бездә бар.
Мәхәллә хәбәрләре, анда кемнәр язса, кем аның теге мөхәррире?
Безнең әлегә мөхәррирләребез бар, Аллаһка шөкер. Мин инде шул газетаның баш мөхәррире дип билгеләндем. Без Закиранда мин башта син муен дип мана белмибез, һәр беребез кулларыбызны сыгынып Аллаһка шөкер эшләп киләбез. Үзе арабыздан язучыларыбыз бар, алар үз теләп үз материалларын бирәләр һәм бу газетаның төп мәгънәсе иде телебезгә тілінің үсешіне тағанда оңай рәуешлі тәсір етерге.
Ие, қазірет, мен газеттегізіне күзетіп барам, ол Финляндияда яшеуші татарларының шивәсінде, тілінде, латын язуында, һәм бик матур тісле иттіріп шыға. Рамил қазірет, сөзіге сафа жайда туған кіші. Бәлкен бала шағызыны қатырлейсіздер. Мәктепте менер бала кіші оқыған уақытлар болған. Бүгінгі күнде 300-ге яқын бала оқи. Яғни ауыл географиядан зурая кеңея барса да, ішкі потенциал халық азая бара. Міне бүгінде сидәтлер, үлішшілер көбірек, енді 40 7 кеше үлген дедилер, 3 бала гына туган дедилер быйыл. Менә чагыштырып әйтәләсезме? Сафаҗей белән мәсәлән, монда әле 2500 кеше яшәй Финляндия татарларын. Кайсының киләчәктә өмете зуррак, сакланып калырга милләт буларак үсергә кайсының өмете зуррак? Халык асып барган Сафаҗейне кымы, әллә шул 7-8 татар дәрәҗәсендә торган Финляндия татарларын кымы?
Сез уйламагыз, Финляндияда кешеләр Кубая бара дип, анда да шул процесслар бара бит. Бөтен кәмәһәлләр кызганычка каршы әзәеп килә. Ләкин бу авыллар монда бит бу Сафаҗе авылы гына түгел, монда башка татар авыллары да бар. Алар бергәлектә монда яшәгән вакытта билгеле өмет күбрәк, ләкин без дә үз ягыбыздан зур игътибар куябыз. Булсын мәгънәви, булсын матди, шушы динебезне һәм телебезне үстерүгә. Шуңа күрә бу ике әйберне минемчә чагыштырып булмый, чөнки булар икесе дә башка төрле чараларда, башка төрле мохиттә булар.
Рамил хәзрәт, аннан соң сезнең бит әле туганның җипләре дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар, алар нигездә шу сергә чакларына чыккан. Татарлары белән Сергач татарларын бәйләнеш ясауларына экскурсияларга алып йөрү менә андый ул хәлләр мөмкин түгелме? Ягъни гыйбрәт өчен дә танышу, аралашу өчен дә.
Андый аралашулар бар. Безнең милләттәшләребез Финляндиядан үзләренең тарихи ватанына килеп йөриләр. Билгеле, ул шундый туристик индустриясына куелмаган, димәк, алар үзләре үз юллары белән киләләр. Монда барып кайталар, күрәләр, танышалар, билгеле, шундый ностальгия хисләре белән кире кайтып китәләр. Ләкин әйткәнем кебек, ул шундый бер дә туристик бәйләнешкә
Бір вақыт сіздің мәхәллә мұнда ураса ул больницасына ярдәм итте бу ел.
Ул безнең халкыбыз тарафыннан җыештырылган фитра садакалар белән сатып алынды суыткычлар һәм шулай ук андагы картлар йортына сатып алынган иде ятаклар 15 тана. Алар ителеп бирелде безнең тарафыбыздан. Димәк, бу мәхәллә организация буларак түгел, ә халыктан җыештырылган акча иде ул. Менә аларны без итеп тапшырдык та, иншааллар яхшы иде кулланырга дип ишенабыз.
Шулай да хәзрәт Сафаҗи яклары Финляндиядә яшәп ятканда сагындырамы?
Билгеле, әлбәттә, еш кайтырга мөмкинлеге бар, ләкин алай да мөмкинлек булган вакытыбызда без кайтабыз туган якларга, кардәшләребез белән, туганнар белән күрешергә, чөнки Пәйгамбәр әйткән, Аллаһ Таала әйтә икән, әгәр дә кеше үзенең туганлык хисләрен сакласа, Аллаһ Таала аңа ярдәм итә, аның да Аллаһ Таала тамукутына саклаячак дигән.
Финляндия татар мөселманнары имамы Рамил Билеев белән Рафи Җәмдихан сөйләште. Әлеге язмага интернет сәхифәбезгә Мәскәүдән Мөхәммәт үз фикрен калдырган. Савачай зур матур авыл, менә Финляндиядә яшәп ятучы кардәшләр безнең киләчәге дә булсын иде. Угылларыбыз бите бик жәл күрәсең саклап кала алмабыз кебек. Менә шәһәрләрдә ничек сакланып калу юлларын табарга иде. Андый юллар булырга тиеш дигән Мәскәүдән Мөхәммәт. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар яшьләре форумында яздырып алынган глобальләшү вакытында милли үзенчәлекләрне саклау темасына түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
27-31 август көннәрендә Казанда 4-нче тапкыр Бөтендөнья татар яшьләре форумы узды. Анда дөнья илләреннән, Русияның барлык төбәкләреннән, Берләшкән дәүләтләр берлегеннән татар яшьләре катнашты. Форумның пленар утырышыннан соң берничә юнәлештәге секция эшләде. Глобализация вакытында милли үзенчәлекләрне саклау мәсьәләләре дип аталган секцияда төп чыгышларны Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Камал театрының сәнгать җитәкчесе Нияз Игламов, Барс медиа компаниясының пиар-менеджеры Айгөл Шәвәлиева, журналистлар Алия Сабирова, Ремзил Вәли, форум делегатлары, министрлык вәкилләре ясады. Секцияда сүзне Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин башлап җибәрде.
Бәттә милли мәдәният нәрсәгә таянырга тиеш дигәндә, ул әлегедә баягы тел проблемасы, тел проблемасының иң беренче ничек дөрес чыгарасыздар, аны кителде сабар да, олар инде без әлбәттә 90-нчы еллар башында менә шәһәрләрдә улар турында сүз бар, ә ул да әлбәттә татар яшәгән авылда телне саклау мохите ул бар. Аны яңадан тудыру проблемасы, саклау проблемасы бар иде, шәһәрләр турында сүз бара. Шәһәрләрдә инде менә телне саклау өчен үзенә күрә бер институтлар формалаша башлаган иде, татар мәктәпләре ачылды шәһәрдә, Казанда үсеп, башка шәһәрләрдә үсеп, татарча сөйләшә башлаган яшьләр күренә башлаган иде. Ләкин кызганычка каршы бүген процесс тагын артка таба китте. Казан дәүләт университетының, мәсәлән, совет чертында да без укыра кергән чакмада иде, татфакка болай гына керү мөмкин түгел иде, анда зур конкурс иде. Хәзер алар бөтен Россия буйлап ау дип кычкырып, әйдә татар факультетына килегез дип яшьләр җыеп йөриләр. Шуңа күрә татар теленең дә статусы кызганычка каршы, ну, дәүләт теле буларак инде республикада кызганычка каршы, башка төбәкләрне әйтәсе дә алып кала алмады. Һәм бүгенге көндә менә ул телне Казанда шәһәрләрдә телне саклап калу өчен мәктәп, институт буларак татар мәктәбе кызганычка каршы оешып китә алмады. Бүген инде ул минем аңлавымча үзенең позицияларын әкренләп бирә бара, артка таба күченә бара. Әлбәттә, биредә ул Татарстан проблемасы гына түгел инде, ул Россиядә әлегедә баягы шул вертикаль власти дип, Мәскәү Кремле инде ни өчен дур вертикаль власти, аны бөтен яктан теге агачны юынган кебек юынып, бөтен депутатларны чабып, асимметрия дигән федерализмналар үзләренчә бик примитив аңлап, инде теге чыгып торган депутатларны һәрберсен кискәләп, туры ниндидер бер вертикаль эшләмәкче булалар. Һәм шуңа күрә менә милли мәдәният та шушы вертикальнең бер корбаны, жертвасы булып тора инде бүген.
Глобализация вакытында милли үзенчәлекләрне саклау мәсьәләсе секциясында Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшиннан соң сүзне Барс медиа компаниясының пиар-менеджеры Айгөл Шәвәлиева алды.
Татар халкының һәм гомумән мәдәниятен үстерүдә, телне үстерүдә проблемаларны әйтеп уздык. Бу, димәк, шуннан әдәбият, театрны карасак, шулка сифатлы музыканы алсак, китаплар сатылмый, шулай бит, татар теле укытылмый мәктәпләрдә. Җәмәгать оешмалары әкренләп рус теленә күчә, хәтта ки форумнар рус теленә күчә. Чыннан да бу проблема бар. Һәм минемчә, менә бүген бу форумга җыелган яшьләр бу проблеманы берничек тә, менә бүген яисә шундый чаралар белән берничек тә бу проблеманы чеше алмаячак. Чөнки нәрсә генә әйтсәк тә, бу сәясәт һәм бу дәүләттән килергә тиеш, һәм монда законнар өстенлек итәргә тиеш, әлбәттә, шулай да. Кызлар, егетләр, минемчә, без сезнең белән нинди эшкә алына алабыз, һәм безнең чыннан да милләтне үстерүдә, һәм шушы милләтнең төрле өлкәләрен үстерүдә үзлешебезне кертә алабыз. Чыннан да, бүгенге көндә менә мин әйтер идем, татар халкының төп проблемасы бу икътисадны белмибез, икътисадның законнарын белмибез. Һәм гомумән дә, бүгенге көндә бөтен әйбердә кызганычка каршы микән, бәхеткә каршы микән, анысын әйтә алмыйм, фәлсәфәче түгел, шулай да бөтен әйбер икътисадка корылган. Чөнки проблема бар, без рекламаны, без җәмәгатьчелек инструментларын кулланмыйбыз, маркетинг инструментларын кулланмыйбыз. Шул театрына без реклама ярдәмендә үстерә алабыз, без каяндыр акча өмет итеп түгел, ә спонсорларны юнәлтә алабыз монда. Күпләр Барс медиа компаниясен әрли, мин бу монда компанияның инде буларак әйтәм инде әйтә әйтмичә булдыра алмыйм. Нинди генә музыкасын әйтә алам. Маркетинг һәм рекламаларда бик югары үсештә һәм бул яктан алардан өйрәнергә кирәк. Бер дигән Азатлык радиосы. Рәхәтләнеп менә бәлки кирәкмидер тарату аның турында әйтү. Әмма ләкин минемчә аның программалары нәрсә кызыклы тапшырулары турында җиткергә кирәк.
Ягъни без күп мәгънә нинди проблеманы чәйнәсәк тә, аны саклап калу өчен тутар булмаса, ул профессиональ мәдәниеттә башка юнәлештә үсә алмый. Шуңа күрә әлбәттә булган менә мөмкинлекләребез әлбәттә безнең театрларда бар инде, бию ансамбле дә бар, опера балет театры да бар, бар дип санасак инде, дөрес менән опера балет театрын юк дип саныйм инде бүген, ул аның эшләү тәртибе, ул башка юнәлештә хәзер антреприза рәвешендә эшли инде ул, ягъни алар монда килеп үзләренә кирәк репертуар әзерлиләр дә, чит илгә нинди артистлар кирәк алалар да. Алар яллыйлар да, артистлар дөнья буйлап йөреп кайталар да, монда репертуар әзерлиләр дә, чыгып китәләр. Ягъни ул мөмкин, әлбәттә, ул инде дөньяда кабул ителгән форма, ләкин татар мәдәнияте өчен безнең аның ни файдасы бар дип, әлбәттә, ул театр буларак танылган, аны Европада беләләр. Ләкин безгә шуннан ни мәгънә?
Азатлык радиосын тыңлаучылары, сез глобализация вакытында милли үзенчәлекләрне саклау мәсьәләсенә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Ул 27-31 августта узган Татар яшьләре форумының мәдәниятка багышланган секциясында яздырып алынды. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов әзерләде.
Әңгәмә без дип әйтим мин, безнең секциябыз дәвам итәбез. Театр турында сүз чыкты, һәм шулай ук музыка юнәлешләре турында сүз чыкты. Минем бу якка сүзне бирәсем килә хәзер Ниязга. Нияз, бүгенге татар мәдәниятенең сакланып калуда нинди проблемаларын күрәсең һәм аларны чишүдә нинди юллар бар дип санайсың?
Монда бер сүз яңгырады, традиция дигән сүз. Мин бераз аңламыйча калдым, чөнки, мәсәлән, театр ул беркайчан да традицияга таянып, традицияга таянып яши алмый. Ни өчен? Чөнки театр ул җәмгыятьчелек алдында безгә һәрчак булды шулай һәм хәзер дә нәкъ шулай. Нинди безнең җәмгыятьчелек, шундый безнең театр. 70 елдан артык без сәнгать халыкчанлы булырга тиеш. Сәнгать халыкка, халыкка сәнгать кирәк түгел. Әйдәгез, но аңлый әле без бу бик гади генә бер хакыйкат. Сәнгать ул зыялылар эше. Чөнки зыялылар интеллигенция дигән бер прослойка, ул бу произведение искусства барлыкка китерә һәм саклый. Аның турында уйларга кирәк. Менә яңгырады теге татар опера турында, балет кирәк мол татарга юкмы? Бик күп хәзер соңгы елларда бик күп дискуссиялар бу турыда. Мин ничек уйлыйм? Менә безнең Жиганов түгел, Фәрит Яруллинның язган шүрәлесе, ул бөтен дөнья классик әсәрләргә инде әверелде. Күптән инде. 100 лучших балетов, есть такой этот сайт, входит на 83-м месте безнең шүрәлебез. Менә без беләбезме аны? Горланабызмы? Менә пиар турында сүз чыкты. Чынлап та, андый информацияны, андый мәгълүматны хаман кирәк диге в масса нести. Әгәр безнең театрыбыз, менә опера и балет театры әйтәм, куйса, әгәр аларның теләге булса икән, куярга ул сәхнәсендә балетларны. Бар бит безнең яшь композиторларыбыз бар. Нигә язмыйлар икән? Безгә хас түгел, безгә хас түгел нәрсә соң ул безгә хас дигән нәрсә. Менә традиция сүзне мин гомумән аңлам.
Мәсәлән, безнең театрыбыз, милли театрыбыз.
Ул нәкъ теге традицияга каршы барлыкка килде. Теге гасырның башында. Нишлисең бу факт белән? Чынлап та, беренче рус революция вакытында традицияга каршы булды ул. Күп маңа кадимшеләр авырлык китергәннәр теге татар театры. Мә карагыз Гөлҗамалны. Аны бит тоже белгән кеше язган нәкисән бер. Шуңа күрә әйдәгез монда бик аккурат булырга кирәк. Традицияләр турында сөйләгәндә. Чынлап та, ничек мин әлегә мин үзем аңламыйм ничек барырга.
Кашакта шынлап та традицияны саклап калу өчен бәлки ул традицияны җимерергә кирәктер дип әйтәсең киләмсең.
Менә мин күбрәк теге сез күбрәк элитар сәнгате турында уйлагыз. Нигә татарга кирәк ми симфония, мәсәлән, нигә милли түгел, нәрсә революция хәтле 16-нчы елга хәтле беренче булып Солтан Табаши двуголосие вел. Безнең одноголосицы. Бернинди неразвитое музыкальное искусство, культура. Шалап яйца, агер, без, была бы эта жилка еврейская, друг друга поддерживать, никаких бы проблем не было. Мы татары. Вот как, вот я вам расскажу историю. Сначала Сайдашев душил Габаши, потом Сайдашев душил Жиганов и Садыков душил. Вот, вот это жизненно простая ситуация. Если алар бердан булсалар, мәсәлән, көп мәгәрлесез, әй, макучек, кучка кебек шул, тарихта бар бит ол, это русларда, да, это же поздний романтизм, да, в музыке, это же как великолепно все было. То есть надо переломить сознание, нужно переломить традицию сознания татарского народа, этноса, а вот этом вот, от зависти, о местечковости, помогать только аулдашларга. Иначе біз таралабыз, бітәбіз біз, тіліміз бітіп бара.
Азатлық радиосын тыңлаушылар, сіз Ғалиаскар Камал театрының сәнғат бөлігі мүдірі Нияз Иғламовны тыңладығыз. Ол татар мәдәниеті милли традицияларға ғына таянып қалмасқа тиеш деп санай. Нияз Иғламовның фикірлерін Новосибирский шәһәре делегаты Рүстәм Ғилмұхәмәтов та хуплады.
Я, как музыкант, исполнял много произведений. И в основе лежат, вот есть обработки татарские, это которые...
Мен музыкант булара күп әсәрләр башкардым. Хәзер заманча әйтеп эшләнгән татар әсәрләре дә бар. Бу яңа алым. Европада мәдәният бик алдынгы. Русияның күп кенә профессионал җыр театр коллективлары башкаларга көндәш була алмый. Без Европадан, дөнья культурасыннан артта калдык. Форум делегатларына күрсәтелгән мулла спектаклен карадым. Форумга җыелган татар элитасы спектакль вакытында чыгып кирип йөрде. Телефоннан сөйләште. Миңа алар өчен бик оят булды. Менә без бит театрда да үзебезне мәдәниятле итеп тота алмыйбыз. Чынлыкта заманча әйтеп эшләнгән татар җырлары булган, әмма аларны онытканнар. Менә мин Себердән 60-нчы елларда Себер татарларының халык җырларын туплаган китап чыгарганнар. Әмма Новосибирск өлкәсендә милли мәктәпләр ябыла, китапларны ягарга буйрык бирелә. Без хәзер Казаннан ярдәм көтәбез. Җырлар туплаган китапларны табасыбыз килә. Казанда бик яхшы консерватория бар. Музыкада яңа алымнар табарга кирәк. Күптән түгел Байкалар ягыннан шалтыратып гап-гади татар ноталары сорады. Чөнки аларны табуы бик кыен. Баз кызым Әпипәдән, Сарман буйлары җырыннан башка без бернинди дә җыр белмибез. Әмма татар сәнгате моның белән генә чикләнми. Башка якларны да күрсәтергә кирәк. Профессионал оркестрга сабантуйларда халык җырларын башкару мөмкинлеге булса да, без чыгыш ясый алмыйбыз. Чөнки материал юк. Проблема менә нидә?
На сабантуе выступить с народной музыкой. У нас нет этой возможности, потому что нет материала. Вот в чем проблема еще.
Он 10 миллион, 20 миллион диск чыгарган, әй бит, ул инде прорыв. Россиядә башка мас ни шоу-культу, ни шоу-бизнес һәм андый концерт ниләрдә юк. Ләкин әйдәгез чыгабыз да күрше диск кибетенә чыгабыз. Урысча читилдәге дисклар үлеп ята, 3-4 яки 20 штук булыр татар, көтеп торам юри шуны. Ничә кеше килеп алыр тот? Алмыйлар. Күп материалы безнең татар дискларының? 1000-2000 басылып үткәч 5000, 10000 бер юлы басылса 50-40ка җитә. Ул рекорд. Ә без 6000 дибез. Кайсыгыз яки сезнең танышларыгыз диск сатып алды? Ничә тапкыр театрга барды? Ничә тапкыр музейга барды? Казанга килгән безнең милләттәшләребез һәм күршеләребез Уфадан да беләсезме нигә аквапаркка һәм икейга бара? Күләләр, кашан барасыз Кремльгә дигәннән соң күләләр өчен ата. Шундый галәмәт бар. Бу объектив дип әйтик бу хәлне. Объектив. Ләкин этнокультура, ягъни татар театрлары, татар китабы, татар матбугаты, татар телеканалы, татар радиоканалы сатылмый. Рейтинг артмый. Киресенчә я чаптана, я хәтта чигенә дибез. Нинди галәмәт бу? Хәзер безнең мәктәптә, вузда укыган татар балалары инде дистә 100 меңләгән, белгәннәре бедә 100 меңләгән. Аннан соң без әле күпчелек яшьләребезгә тәрбияләмәдек. Өч телле кеше булырга, өч культуралы бел кеше булырга, урыс, татар һәм чит илнеке булырга тиеш дигән. Шуша әйбер барып җитмәде. Нәрсә эшләячәк? Киләчәк шагыйрьләре, Йолдыз Миңнуллинаның гениаль китапларын кем укыр? Бәлә нәрсәдә соң? Бу глобализация дошман дигәнебез милләткә ярдәм итә ала һәм туплый ала һәм туплый да ала. Һәм шул ук вакытта ул җимерә. Менә хәзер әйтәм икенче мисал. Без Татарстанда, Казанда, монда театрда бар, гәзиттә бар, әйбит, ялидә бар, университетта бар, нәрсәгенә юк монда. Казанда торган татар балалары барса да театрга барган дип уйлыйсызмы? Китап укый дип уйлыйсызмы? Сездә булса әллә музыка концертларына барырсыз яки алар нишләп алай ул? Менә татар, татар театрларының билетларын чыгып сатылганын беләсезме? Минемчә, онда иң шәпләрдә 50-60% заполняемость. Менә без зарландык, вот, суверенитет, китап юк, инде хәзер диск, безнең бит хәтта компакт, кассетабыз да юк иде. Ансы да бар, мин керәм, гөлгенә Бауман урамындагы китап бирдене, подвалга.
Бауман урамындагы кибет, миске әлем көлгесе татарның баш каласында, татар кибетте подвалда. Әлеге урамында килгәндә, менә инде кара, судны прием граждан, тоже подвалга куйганнар, прием граждан судта. Нәрсә булса бар, Бауман урамында да әлем гүл, гыйбрәтен күрсәтәм.
Китап сайда үсе.
Ул урамында инде әллә инде мәхәббәт бина була дишә татар китабы дип язылып куелган. Шунда кереп алып, бөтен компьютерны башлап итеп
күрсәтә. Мәхәббәт бина булмаган шартларда ничек татар китабын пиярлаштыру турында уйлыйк. Чөнки мәхәббәт бина көтеп утырсак, безнең
мәхәббәт биналары бар инде, фатона хуп чырмаска кирәк, фатон татарсына башкаласында.
Ә менә бу
яртыкын бу хаҗа яртыкын татар ретро җырларын нитек Зәлфия заводларының.
Әйдәс конкрет тәкъдимнәр белән шашасы башлап чыкты.
Репликаны җибәрим, стратегиялар турында гафу итегез. Нинди сәнгатьтә стратегия булырга мөмкин? Нинди план булырга мөмкин? Ул бит озарение, ул бит килхам. Ничек килә икән ул? Шулай килә.
Азатлык радиосын тыңлаучылар, сез глобализация вакытында милли үзенчәлекләрне саклау мәсьәләсенә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Ул 27-31 августта узган Татар яшьләре форумының мәдәниятка багышланган секциясында яздырып алынды. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов әзерләде.
Башка бер инде әзермиштән мәндәр үзәтсәләр, рәхәтләнеп кайтып үткәшен болар биребездә без татар икән дип язып кайтарганнар инде планылда. Түгел менә шундай кеше сөйләшеп кунасыз, нәрсә сөйләшәбез, сөйләшәбез. Я кереп шуларны үзәткән мысалар, я рәхим итегез, бүген әле боларның зәңгәр шәлендә күргәннәре юк, читтән килгәннәр. Карасыннар, нигә бу оештыручыларга, бу сораштыручыларга, пожалуйста, рәхим итегез. Бүгенге көннәрдә безнең театрыбыз эшли. Рәхим итегез, бүген нәрсә без алдагы форумда шун тәкъдимне чыккан идек. Юк, бер тапкырда. Яра кичә мулланып чыктылар. Мине беренче генә чакырганнар менә.
Гайны әле менә бу.
Айтам бит, без инде килеп тапкырбыз, башкаларга хәтта күрсәтергә, менә җыелгач бер тапкыр. Башыбыз да, җыелабыз да, сөйләшәбез дә кайтып китәбез. Бер тапкыр хәтта шурәне күрсәттек мисәм? 4-нче ел бара инде форум. Можно предложить?
Карале.
Ике вакытта монда килмиләр дә алар. Килмиләр дә. Шушында җыелгач инде бер мотор бик тә күрсәтергә кирәк иде.
Радио тыңлаучыларыбыз, сез Актаныш районы делегаты Рөстәм Мусин башлаган бәхәсне тыңладыгыз. Актаныш делегаты Рөстәм Мусин форум вакытында җыелып сөйләшеп утыруга караганда, Шүрәле балетын, Зәңгәршәл спектаклен карау файдалырак булыр иде дигән фикер белдерде. Алга таба сүзне Татарстанның мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова дәвам итте.
Хөрмәтле җәмәгать, менә шунда без бергәләп 1 сәгать утырабыз. Ләкин матур итеп фикерләшә белмибез. Әйдәгез матур итеп фикерләшергә өйрәнек бергәләп сезнең белән. Чөнки без юк та юк дибез, һәм һәр вакыт пессимистик рухта сөйләшәбез. Татарның рухы пессимистик рухта булырга тиеш түгел. Иң беренче безнең татар, мин татар дигән горурлык безнең калбыбездә булырга тиеш. Әгәр дә без татар дигән калбыбездә булмый икән, андый рух без менә шуңа да русчада сөйләшеп торабыз. Татар форумына килсәк тә, безнең гаиләдә нәкъ шул русча сөйләшү башка милләт рухын күтәрүдә була. Шуңа күрә әйдәгез, менә үзегезгә максат итеп алганбыз, сез һәр җирлекнең үзенең иң шундый даяр, шундый яшьләре монда килгәнсез. Сез ниндидер яңалык, үзегезгә нәрсәдер алып кайтып, үзегездәге яшьләргә моны җиткергә тиешбез.
Глобализация вакытында милли үзенчәлекләрне саклау проблемалары турында менә шундыйрак секция утырышы булды Казанда узган Бөтендөнья татар яшьләре җыены вакытында. Утырышта Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Камал театрының сәнгать җитәкчесе Нияз Игламов, Барс медиа компаниясының пиар-менеджеры Айгөл Шавалиева, журналистлар Алия Сабирова, Ремзил Вәли, форум делегатлары Рөстәм Мусин, Рөстәм Гыйльмөхәммәтов, мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова чыгыш ясады. Глобализация вакытында милли үзенчәлекләрне саклау проблемаларына багышланган секцияны йомгаклап, резолюция кабул ителде. Анда 21-нче гасыр глобализация һәм мәдәниятләр көндәшлеге гасыры, күп гасырлык татар мәдәнияте башка мәдәниятләр янында зур конкуренциягә ия түгел диелә резолюциядә. Глобализация процесслары яшьләрне милли гореф-гадәтләрдән читләштерә, яш татарлар көнбатыш кыйммәтләренә нигезләнгән масса мәдәниятендә яши. Мондый шартларда элитар татар мәдәнияте яшьләрне милли мәдәниятка җәлеп итәргә тиеш диелә резолюциядә. Моның өчен секциядә катнашучылар Татарстанның мәдәният министрлыгы ярдәмендә заманча татар мәдәнияте үзәге төзү, әлеге үзәк кысаларында җанлы татар музыкасы, биюе, рәсем күргәзмәләре оештыру, кино күрсәтергә тәкъдим итә. Шулай ук милли үзенчәлекләрне саклау секциясендә катнашучылар татарча интернет телевидение оештырырга, анда татарлар турында татарлар төшергән фильмнар, видеолар күрсәтергә тәкъдим итә. Шулай ук альтернатив театр проектына теләк Әшлек белдерергә карар итте. Түгәрәк өстәлне Азатлык радиосы өчен Саша Долгов әзерләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар,
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гараб сүзе кадер, шан, шәрәф Qudrat yuqori daraja degan ma'nolarni anglata. Qadr kechining diniy ma'nosi bu. Bu kechda Alloh tomonidan kishilik dunyosini durust yo'lga yo'naltirish uchun ezgi kitobimiz Qur'on Karim indirila boshlagan. Alloh taolo hazratlari bu haqda Qur'on Karimning Qadr surasida bulay deb buyura. O'qib beram. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تطرشسه Hiç şiksiz biz Kur'an'ı Kadir kiçinde indirdik. Ey müminler! Siz Kadir kiçinin mağına hem ehemmiyetin bilesiz mi? Kadir kiç, min aydan da hayırlırak bir kiçtir. Yani bu kiçine ihlas küngül bilen gıybadet kılığı, dua namaz oku, hem her türlü günahlarından tevbe itu bilen uzdırgan mümin, min ay. Ягъни якынча 80 ел гыйбадат кылган кебек савап казаныр. Бу кичте рух, ягъни Джабраил алейхиссалам һәм барлык фәрештәләр җир йөзенә таралышып, һәр төрле изге эш өчен васитачылык итәрләр. Кадер кич таң атканчага кадәр кешелек дөньясы өчен бер котылыш кичедер. Раббыбыз Коръәндә Кадер кич турында әнә шулай дип буйра. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм исә Кадер кич турында булай дип буйырган. Әйтеп бирәм. Каләннәбийе саллаллаһу алейһи вәсәлләм. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Татарчасы. Кем ки савабына һәм бүләген алачагына ышанып, кадер кичен гыйбадат кылу һәм дуга намаз уку белән уздырса, Алла аның узганда эшләгән барлык гынахларын гафу итер. Пәйгамбәрбез әнә шулай дип әйтеп калдырган. Бер көн пәйгамбәрбезнең хатыны Гайша анабыз пәйгамбәрбездән: "Әй Алланың илчесе, Әгәр дә мин Рамазан айында бер кичнең кадер киче булуын аңласам, ничек дуа кылыйм?" дип сораган. Пәйгамбәрбез җавабында аңа боларны әйткән: "Әй Гайша, син кадер кичендә бу дуаны укы. Аллаһумма иннака афуввун тухиббул афва фагъфу анни." Ягъни: "Әй Аллам, һич шиксез син гафу итүчесең. Гафу итүне сөярсең. Минем дә гынахларымны гафу ит." Хөрмәтле диндәшләр, Кадер кичәсенә багышланган тапшыруыбызны милли шагыйрыбыз Габдулла Тукайның Кадер кич исемле шигыры белән тәмамлыйбыз. Кадер кич. Сура-и Кадердән. Бу Кадер кич елда бер кич, барча кишләр изгесе. Сафланыр таптан бу кич, мөмин күңелләр көзгесе. Сафланыр ул, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте. Һәм төшәр ул көзгеләргә, күк капуга шәүләсе. Шул капугадан көндерербез тәңребезгә бер теләк, бер кадер кич, Тәңре каршында мең айдан изгерәк. Йон мамыктай әйләнер җирдә бу кич әрвах вә рух, һәм фәрештә сафлары җирдә йөрер меңнәр гөрух. Ул мәләикләр җыялар тол ятимнәр яшьләрен, барча көчсезләр зәгыйфьләрнең ахын каргышларын. Күз яшеннән Төрле рәнҗештән ясап зур инҗеләр, ул мәләик гарши көрсине бизәр дә инҗеләр. Таң сызылганча йөрерләр, әйтмичә һичбер кәлам. Тик диярләр барча мөэмингә, мөселманга сәлам.
Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ла иляха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар, ва лилляхил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла иляха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар, ва лилляхил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла иляха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар, ва лилляхил хамд.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705-247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.